blaðsíða 57. Ég veit, segir Maríus, þetta er mold úr heimalandinu, er það ekki? Jú, rétt hjá þér, drengur. Fósturjörðin er með mér, hvar sem ég sef. Komið hingað, kæru börn, fáið ykkur sæti. Carmilla sest niður í gamlan sófa. Kvæsi kemur sér betur fyrir í fanginu á henni. Rikið þyrlast upp, en við þórum ekki annað en að setjast. Breytti Drákula þér í vampíru? Þú veist, beit hann þig, spyr ég, spennt að komast að.